Akkamitti dhibee sukkaaraa to'achuu dandeenya? Dhibee sukkaaraa ramaddii lammaffaan yoo qabamne dhaabbata fayyaa deemuun hamma sukkaaraa qaama keenya keessa jiru ilaalamnee qoricha jalqabuu qabna. Nyaata nyaannu sirreessuunis dhibee sukkaaraa to'achuun ni danda'ama. Nyaatota salphaa ta'an nyaachuuf barsiisuu, nyaata mi'aawaa ta'e xiqqeessuu, furdina qaamaa yoo qabaatan furdina to'achuu, nyaata coomni itti baay'ate dhiisuu, biqiltoota adda addaa naannoo keenyatti jiran kan dhukkuba sukkaaraaf gargaaran yoo jiraatan fayyadamuu, akkasumas dhaabbata fayyaa deemnee ilaalamuun dhukkubni hammaachuu fi hir'isuu isaa ilaaluu, faallama dhibee gogaa ofirraa dhorkuuf ilkaan keenya yeroo hundaa qulqulleessuu qabna. Qaama keenya dhiqachuu fi yeroo hundaa kophee godhachuun miidhaa luka keenya irratti gahuu danda'u irraa of eeguu qabna. Lukaa fi harka keenya guyyaa guyyaatti ilaaluun madaa akka hin qabaanne mirkaneessuu qabna. Yoo madaa qabaatanii fi mallattoo faallama dhibee kan akka diimina, dirmammuu fi ho'a yoo qabaatan dhaabbata fayyaa deemtanii ilaalamuun barbaachisaadha. Aguma danda'ametti luka keenya lafa irra ol qabuun taa'uu. Kun immoo kan barbaachisu lukni keenya yeroo gurraachateef ni fayyada. Kun immoo kan agarsiisu dhiigni gara luka keenyaatti deemaa jiru baay'ee xiqqaa ta'uu isaati.